Staan ons dan stil by Lukas 1, vanaf vers 11 tot 13. Toe verskyn daar aan hom 'n engel van die Here, dis nou aan Sagaria, wat aan die regterkant van die reukofferaltaar staan. En toe Sagaria hom sien, was hy ontsteld en vrees het hom oorval, maar die engel sê vir hom, moenie vrees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor en jou vrou Elisabet sal vir jou seun baar en jy moet hom Johannes noem. 'N groot punt wat ons vanoggend kan wegvat uit hierdie teksgedeelte, uit hierdie drie verse, is dat God, wat 'n heilige God is, want dit kom baie duidelik voor en uit hierdie gedeelte, hierdie God wat 'n heilige God is, verhoor gebede. Voor hierdie heilige God is alle vlees swak. En dit is hoe die Here dit wil hê. Hy wil hê alle vlees, alle mense moet voor hom swak en nietig lyk. Maar voor hierdie heilige God weet ons, dat as gelowiges, wat gewas is in die bloed van Christus, wat nou die kinders van die Vader genoem word, dat God ons gebede verhoor. Hy verhoor ons gebede. En die rede daarvoor is, is omdat Jesus ons gebede heilig. Hy heilig ons gebede. Daarom dat die Vader dit hoor. Dit is net op grond van Christus se werk. So ons troos, wanneer ons bid, dit is wat Sagaria ook gehad het. Hy het ook baie troos gehad. Dat God verhoor gebede. En daarom moet ons weet, dat vertraagde gebede, wanneer ons bid, en ons kry nie altyd die antwoord volgens ons nie, dan moet ons weet, dat daardie vertraagde gebede is nie onverhoorde gebede nie. Vertraagde gebede, so gebede wat nie dadelik die antwoord op het nie, is nie onverhoorde gebede nie. En dit is so belangrik in ons gebedslewe en in ons lewe. En ons sien dit duidelik in die lewe van Sagaria en Elisabet. In die vorige verse het ons te make gekry met Sagaria. Sagaria die priester, 'n onbenullige, onbekende en 'n kinderlose en 'n ou Sagaria en sy vrou Elisabet wat ook uit die priester stam was. Saam met hulle God aanbid en hulle was regverdig en hulle het voor God gelewe. Hulle was diep gelowiges. Maar hulle was onbenullig, hulle was onbekend. En hierin sien ons al reeds hoe die Here deur die klein dinge groot werke verrig. Hierdie Sagaria is besig om sy eens in 'n leeftyd dienswerk in die heiligste gedeelte van die tempel te verrig. In die heiligste gedeelte van die tempel. Hy het die reukwerk daar op die reukofferaltaar gebrand, daar in die heiligste gedeelte van die tempel. Hy was daar voor die Here om in gehoorsaamheid, maar eens in 'n leeftyd, dienswerk te verrig. Hierdie lot het nie twee keer op 'n priester geval om daar in die heiligste gedeelte van die tempel in te gaan nie. Dit is 'n baie unieke geleentheid. En hy het daartoe gegaan en hy het daai reukwerk of wierook op daardie wierookaltaar of die reukofferaltaar het hy daar gaan offer. Hierdie reukwerk wat twee keer per dag gebrand moes word, een keer per jaar, is dit ook gebrand deur die hoofpriester, maar nie by die reukofferaltaar nie, hy daai pan mos, die vier pan mos ingevat na die allerheiligste gedeelte, dis na die hoofpriester. Een keer die jaar op die groot versoendag en daar het hy ook die reukwerk gebrand. En dan met daai bloed van die offer, moes hy dan ook daai reukofferaltaar smeer met die bloed, sodat dit gewys het na die dat die gebede van die heiliges geheilig word deur die offer wat daar moes plaasvind. En ons weer daai offer het gewys na Jesus. Nou hierdie reukoffer simboliseer die gebede van God se volk. As daai reukwerk opgegaan het en daai rook het opgegaan, dan het dit die gebede van die volk gesimboliseer. Ons sien dit in Psalm 141 vers 2, laat my gebed soos reukwerk voor u aangesig staan. En daarom dat die volk besig was om buite te bid, daar volgens vers 10. Hulle was besig om buite die tempel te bid terwyl Sagaria gaan offer het. Want die reukoffer het oor gebed gegaan. En ons gebede gaan ook nou na God, soos die rookwerk van daardie tyd. Dit het dit gesimboliseer, dit het die gebede van God se volk gesimboliseer. En dit gaan konstant op. Dit het heeltyd opgegaan. En daarom dat die Here wil hê, ons moet konstant bid. Ons moet geken word as mense wat heeltyd bid. Wat die Here se hulp vra. Nie noodwendig heeltyd in jou kamer, daar in jou stilte tyd nie, daar ook. Maar heeltyd, wanneer ons in nood verkeer of as dit 'n vraag dat ons ook met die Here praat, gedurende ons hele lewe, gedurende elke dag. Maar ons weet hierdie gebede is gelukkig gereinig. Want ons gebede sou nie na die Here toe gegaan het as ons gebede nie gereinig was nie. En dit is wat die groot Versoendag juis gewys het, is dat ons gebede geheilig word. Gelowiges kan nou met vrymoedigheid met die Here praat. Ons kan met die Here hierdie gemeenskap hê net op grond van die bloed van Christus. Want Christus is daai voorspraak. Hy is daai voorspraak. Soos die altaar in die binnenhof gedui het op Jesus se offerdood vir ons, dui die reukoffer altaar op Christus se bemiddeling namens ons. Onthou hierdie reukoffer altaar het voor die versoendeksel van die ark gestaan. Daai ark, daai versoendeksel van die ark was 'n prentjie natuurlik van die versoening wat Jesus bewerk. En nou het daai reukoffer altaar voor daai versoendeksel gestaan om te wys dat ons gebede is ook versoen. Ons gebede is ook geheilig. So hierdie wierook moes ook dan altyd gebrand word as 'n konstante prentjie, as 'n prentjie wat in die mense se gedagtes ingebrand moes word, vandat Jesus voorspraak vir ons doen en hy heilig ons gebede. So verhoor God gebede. Ja, God verhoor gebede. Hy hoor ons. Maar onthou dat vertraagde gebede nie onverhoorde gebede is nie. Want vers 11 sê, toe verskyn daar aan hom 'n engel van die Here, wat aan die regterhand van die reukofferaltaar staan. So Sagaria is besig met hierdie priesteramp van hom, en toe verskyn daar aan hom 'n engel van die Here. Hierdie is 'n baie buitengewone gebeurtenis. Toe verskyn daar aan hom 'n engel van die Here. Die Here was vir omtrent 400 jaar doodstil gewees in terme van wonders en tekens. Daar was geen wonders nie, van die tyd van Daniël af. Daar was geen wonders nie. Nou skielik sê die skrif in soveel eenvoud eintlik, toe verskyn daar aan hom 'n engel van die Here wat aan die regterkant van die reukofferaltaar staan, en ons kan so maklik oor so 'n vers lees en asof dit maar net hierdie feite is, sonder om die betekenis van hierdie gebeurtenis te besef. Hy is in sy onbekendheid, onbenulligheid, is Sagaria besig om hierdie priesteramp te bedien, en toe is die Here daar, deur die engel. Daar is geen aankondiging gewees nie, daar was nie hierdie aardbewing gewees nie, daar was nie eers hierdie rook wat die tempel gevul het met God se heerlikheid nie. Nee, daar is net hierdie engel. En dit is 'n ongelooflike gebeurtenis. En hoe weet ons dit is 'n ongelooflike gebeurtenis? Want ons kan sien wat die reaksie van Sagaria was. Hierdie was nie 'n alledaagse gebeurtenis nie. En wat het engel is dit nou wat aan Sagaria verskyn? Wel, dit is die bekende engel Gabriël. Die engel Gabriël, ons lees dit daar in vers 19 van Lukas 1, waar dit sê, ek is Gabriël wat voor God staan en ek is gestuur om met jou te spreek en jou hierdie goeie tyding te bring. Hierdie is die boodskapper van verlossing. Dit is die boodskapper van verlossing wat aan Daniël verskyn het. In Daniël 8 en 9 wat die verlossing van God se volk kom aankondig het. Die engel Gabriël. En dit is hy wat daarvoor Sagaria nou staan. 'n Engel van die Here. En wat opvallend is, is Sagaria dadelik geweet, dit is 'n engel van die Here. Hy het nie gekyk na die persoon, na die engel en gesê, wat maak jy, jy moet uit die tempel uitkom, dit is nie die priester wat hier kan wees nie, dit is nie wat hy sê nie, hy het verseker die eerste reaksie gewys, hierdie is 'n engel van die Here, dit is 'n engel van die Here, wat 'n vonk van God se heerlikheid wys. Want dat hy engele is sondelose skepsels, en die engel Gabriël is deur God gestuur om 'n boodskap te bring. Soos kan ek sien in Sagaria se reaksie, dat hierdie 'n buitengewone gebeurtenis is, en 'n buitengewone wese is wat aan hom verskyn. Maar nou tog moet ons seker die vraag vra, in vandag se tyd moet ons nog steeds sulke wonders verwag. Dit was verseker 'n wonder hierdie, en dit is baie keer dat die Here deur wonders en tekens gewerk het. Maar ons moet duidelik stel dat ons moenie meer sulke wonders verwag nie. Dis baie belangrik. Ons het net die skrif nodig. Ons het net die skrif wat nou vir ons gegee is om ons te wys op saligheid en hoe om goeie werke te doen. Hebreërs 1 vers 1 sê, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het, tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. En hierdie Seun is die woord van God, wat vlees geword het, en dit is daardie woord van God, wat ons nou as skrif het. Ons het die volledige openbaring van God hier op skrif, wit en swart. So ons moenie hierdie wonders meer verwag nie. Ons moenie verwag dat die Here ons gaan verhoor deur die engel Gabriël te stuur nie. Dit moenie 'n verwagting by ons wees nie. Onthou daai 2 Timoteus 3 vers 16 wat sê die hele skrif is gegee vir daai volkome lewe om goeie werke te doen, en daarom vers 15 dan sê dit ook vir redding. Die skrif is nou gegee, ons het nie meer wonders nodig nie. Die skrifwoord is die wonder wat ons nou het. Maar as ons nou terugkom na ons teksgedeelte in vers 11, dan sê dit die engel, hierdie engel Gabriël het aan die regterkant van die reekofferaltaar gestaan. Nou dit is miskien nodig dat ons net in ons koppe weer daai prentjie skets van hoe hierdie tempel gelyk het. So ek gaan net gou weer deur die gedeeltes van die tempel gaan, want ek het laasweek so hier en daar genoem van die gedeeltes van hierdie tempel. Maar ek wil dit nou beskryf van hoe dit nou gewerk het, hoe die priester, soos hy ingekom het aan die ooste kant van die tempelkompleks en deurgegaan het uiteindelik daar na die reekofferaltaar. Die eerste ding wat ons moet besef is dat hierdie tempel het na die ooste toegewys, na die ooste toegewys. Die ingang was na die ooste toe. Nou, jy het natuurlik die tempel gebou gekry, maar jy het die binnenhof gekry, wat ook eintlik deel was van die tempel. Nou, die ingang by hierdie binnenhof, wat na die tempel gebou toe gegaan het, was ook natuurlik na die ooste. So, die eerste voorwerp wat die priester sou gekry het, was natuurlik die brandofferaltaar. Dis die bronsaltaar. Dis waarop hulle verskriklike slagting gedoen het van offers. Bloed. Dit is wat jy daar by daardie brandofferaltaar gekry het. Dis offers wat moes gebring het, wat daagliks moes gebring gewees het. En dan van hierdie brandofferaltaar, die volgende ding wat jy gekry het was die koper waskom en daar het jy nou die wat beskryf word as die see, daar was watering gewees. En as 'n priester wou ingaan in die tempel in, dan moes hy homself eers reinig. En dan as hy nou klaar homself gewas het en hy gaan nou in die tempel groot gebou in, dan aan sy regterkant sou die tafel van toonbrode gewees het. Daar is die brode nou gesit gewees, aan die regterkant, soos jy nou in die tempel gebou ingaan, aan die regterkant die toonbrode. Aan die linkerkant was die kandelaar gewees, met sewe arms gewees. Maar reg voor die priester, sou nou natuurlik die voorhangsel gewees het, die gordyn, maar net reg voor die gordyn. Dis nou wat die priester sou gesien het, was die reekofferaltaar. En dan agter die gordyn was die allerheiligste gedeelte. So die priester, die gewone priester nou, kon net in die heiligste gedeelte ingegaan het. Net die hoofpriester kon een keer die jaar in die allerheiligste gedeelte ingegaan het, waar die ark van die verbond gestaan het, daar waar die gerubs met hulle vlerke was. Want hy engele het nie vlerke nie. Dis die gerubs wat die vlerke gehad het. En daarom het dit nogal eintlik deur die Engelse verskyning aan Sagaria eintlik baie besonder moes gewees het, want die engel Gabriël het nie vlerke gehad nie. So dit moes duidelik gewees het, hierdie figuur wat hier staan is 'n hemelse wese. Hy het nie vlerke nie, maar jy kan sien hierdie persoon is sondeloos. Natuurlik, hy kom van die Here af, hy is sondeloos, die skyn van heerlikheid was duidelik, en daarom dat Sagaria toe hy net om gekyk het, dis al klaar bewus van hierdie wonder wat besig is om plaas te vind. Nou al hierdie voorwerpe hierso in die tempel was voorwerpe wat gewys het na Jesus. Al die voorwerpe het gewys na Jesus. Dink aan die brandofferaltaar. Dit het gewys en dit was 'n konstante herinnering aan die mense dat daar bloed moes vloei. Jesus se bloed moes vloei. Daai offers het nooit opgehou nie. En dit sou nooit kon ophou nie totdat Jesus gekom het. Die was kom, daai see. Die mense moes gereinig geword het van hulle sonde. Wie kom reinig? Jesus. Soos hulle ingegaan het in daai toonbrode, dan is dit is Jesus wat vir ons sorg. Hy is die brood van die lewe. Die kandelare wat skyn, wat konstant moet skyn, aan die linkerkant, soos jy nou ingekom het in die tempelgebou, aan die linkerkant was dit die kandelaar, en dit is haar lig wat moet skyn die heeltyd, en Jesus is die lig. Hy is die lig vir gelowiges, hy is die lig vir die wêreld. Dis net in hom waar daar die ewige lig gevind kan word. Buite hom is daar net duisternis. En dan die reekofferaltaar waar die gebede van die heiliges dan gereinig word deur die bloed van Christus, en dan is natuurlik die ark van die verbond waar dit wys dat daar net een versoening moontlik, en dit is Christus, en daai versoening moes plaasvind, en dit is net deur hierdie een hoëpriester waardeur ons kan ingaan na die teenwoordigheid van God toe. En daarom kan ons nou sien wat die reaksie van hierdie Sagaria was. Hy was ontsteld En vrees het hom oorval toe hy die engel sien aan die regterkant van die rookofferaltaar. Dit lyk nie asof daar iets noemenswaardig was aan die feit dat hy aan die regterkant gestaan het nie. En nou as ons praat van die regterkant, dan is dit heel moontlik dat soos die rookofferaltaar na die ooste gekyk het, ooste toe gekyk het, soos Sagaria nou voor die rookofferaltaar gestaan het, het die engel van die Here of liewer die hierdie engel van die Here, engel Gabriël aan die regterkant gesit in terme van oos. So hy sou aan Sagaria se linkerkant gestaan het. So daar is die engel van die Here en vers 12 sê en toe Sagaria hom sien wat hy ontstel en vrees het hom oorval. Julle as 'n engel van die Here verskyn dan is dit so dat die Here homself natuurlik aan daardie mens bekend maak, aan Sagaria bekend gemaak het. En as die Here aan gelowiges verskyn, dan is dit nie om hulle bang te maak nie. Dis nooit om ons bang te maak nie. Die Here wil nie sy kinders bang maak nie, maar wat die Here wel wil doen. Soos ons ook sy woord lees en ons lees van die Here se heerlikheid, sy majesteit, sy eienskappe, dan wil die Here ons herinner aan wie hy is, sy majesteit. En hy wil ons vul met ons sag. Dit is wat die Here gedoen het daar met Sagaria. Hy het nie gekom deur hierdie engel om Sagaria bang te maak nie. Maar hy wou gehad het Sagaria moet sy eie swakheid besef. En so vir die Here wanneer hy homself aan ons openbaar, wanneer ons die skrif lees en hy openbaar homself, dan wil hy hê ons moet die regte eer aan sy naam gee wat hom toekom. So dan moet ons sag vir die Here in ons lewens wees. Dan moet daai vrees wees. Nie bangheid nie, maar vrees wees. Psalm 33 vers 8 sê so mooi, laat die hele aarde vir die Here vrees. Laat al die bewoners van die wêreld vir hom bedug wees. Laat al die bewoners van die wêreld vir hom bekommerd, bevrees, maar meer ontzag hê. En dit was, dis die regte reaksie deur Sagaria. Hy was daar, sê die eerste woord, hy was ontsteld gewees. Hy het ontzag gehad. Dit is reg. Dit was die regte reaksie deur Sagaria. Dit is die regte reaksie van Esegiel gewees, toe hy die heerlikheid van die Here daar in die troon sin en troon, op die troon sien sit en al die heerlikheid wat daar is, daar in Esegiel 1 vers 28 beskryf dit toe en het sê, en toe ek dit sien, dit is nou Esegiel, het ek op my aangesig geval en die stem gehoor van een wat spreek. Hy het op sy aangesig geval. Hy was gevul met ontzag. Dit is die regte reaksie deur Daniel in Daniel 8 en Daniel 10, toe Daniel gekonfronteer was met 'n hemelse wese wat van God afgestuur is, hierdie engel Gabriël. Dit was traumaties. Mense moet met ontzag gevul word wanneer hulle konfronteer word met God se heiligheid. Sagaria was wel nie met ontzag of net ontzag gevul nie. Maar hy was ook vervul met vrees, met angs en bangheid. Dit het hom oorweldig. Die vers sê verder, wat, hy was ontsteld en vrees het hom oorval. En hierdie is hy bangheid. Hy het besef hy swak. Die teenwoordigheid van die Here vul mense met eerbied. Gelowiges en ongelowiges. Maar natuurlik vir gelowiges is dit 'n ander tipe ontzag. Vir ongelowiges is dit bangheid. Maar vir almal beteken dit dat dit ons vlees nederig maak. Voor 'n heilige God wat gees is. Wat nie geskep is nie. Hy het geskep. Maak dit alle vlees nederig. Hierdie vlees van ons wat uit nature uit nooit wil neerbuig voor God nie. Maar ons wil net uitbars uit nature in hoogmoed teenoor God, totdat God homself openbaar.
Dit is slegs wanneer God sy volle heerlikheid versteek, dat mense hulle self vergryp in hoogmoed en selfversekerdheid. Ons sien dit by onsself. Hoeveel keer is dit nie dat ons selfversekerd en hoogmoed raak totdat die Here homself weer openbaar deur sy woord en ons sien waarmee ons besig is. En ons wil eintlik vra dat die Here dit meer en meer doen. Dat hy homself sou openbaar sodat ons daai vlees in ons al meer nederig maak. Dat ons gevul sal word met ons sag. En nou is dit ook baie interessant dat dit was slegs by die teenwoordigheid van 'n engel. Hierdie engel wat maar eintlik 'n vonk van God se heerlikheid is, dat Sagaria hierdie ontsag ervaar het. Waarop het dui is, ons in onsself, in ons ou mens en vlees, is ook nog geneig om die heerlikheid en die besef van God se heerlikheid te onderdruk. Want hierdie Sagaria was 'n regverdige persoon. So hy was reg met God. Jesus het ook betaal vir sy sondes. Maar toe hy die heerlikheid van die engel sien, wat net 'n vonk is van God se heerlikheid, is dit 'n gedeelte. Die gordyn is net so 'n bietjie oopgemaak om God se heerlikheid te sien, is Sagaria gevul met ontsag. Dan is die vraag sekerlik, wat sal van ons word? As die majesteit van God ons oorweldig met sy helderheid. Hoe dwaas is dit dus nie? Dis net pure dwaasheid. As ons as mense nie in die vrees van die Here lewe nie. Dit maak nie sin. Dis net dwaas. Hierdie regverdige mens, Sagaria, is gevul met ontsag op daai oomblik. By die heerlikheid van die Here sien. En ietsie wat baie duidelik is in die skrif is dat die Here sy heerlikheid verkondig. Hy verkondig dit deur die skepping. Hy verkondig dit deur die woord. En dan moet ons osself seker baie afvra en konstant afvra, hoe dwaas is ons as ons selfversekerd raak, of as ons in sonde val. Dit is net pure dwaasheid. Dit is net pure dwaasheid. Nou, jy sien, wat ons wel moet besef, is dat God wel genadig is. En ons sien dit in die aangesig van Jesus. Want soos ons na Jesus kyk, en ons sien God se heerlikheid in die aangesig van Jesus, dan besef ons God is genadig. En hy steek sy hand uit na sy kinders toe. En hy lei ons en hy stel ons gerus. Hoor wat sê vers 13, maar die engel sê vir hom, hierdie heilige engel sê vir Sagaria, moenie vrees nie Sagaria, want jou gebed is verhoor. En jou vrou Elisabeth sal vir jou 'n seun baar en jy moet hom Johannes noem. En dit is hoe die Here sy genadige hand uitsteek na sondaar mense. Hy stel ons altyd gerus en hy stel spesifiek sondaars gerus deur Jesus te wys. Sy genade te wys en hy het dit hiersom met Sagaria gedoen. Hy sê vir Sagaria, jou gebed is verhoor. Jou gebed is verhoor. Wat 'n gebed is dit? Wel, die gebed is verhoor, want voor dit het ons gelees van dat hierdie Sagaria en Elisabeth het geen kind gehad nie. Hulle was onvrugbaar gewees. En in dieselfde sin, in vers 13, dan lees ons, dat jou vrou Elisabeth sal vir jou 'n seun baar. Want hy Sagaria was al die oud, hy het nie al vergeet van haar gebed. Mense op daai ouderdom kry nie kinders nie. En dan kom die Here en hy sê, ek het jou gebed verhoor. 'N onverhoorde gebed of 'n uitgestelde gebed beteken nie dat 'n gebed nie verhoor is nie. Dit het so duidelik geword vir Sagaria op hierdie oomblik. Sy gebed is verhoor. En hierdie Elisabeth sal vir hom 'n seun baar. En jy moet hom Johannes noem. Wat ons hierin sien is dat Johannes word so benoem deur God. Dis God wat die naam gee. God is genadig. Dit is wat Johannes beteken. En ons sien dit op verskillende maniere, hierdie feit dat God genadig is. Want het is God wat genadig is, deur na Sagaria toe te kom, deur sy vaderlike hand uit te steek, om gerus te stel, van sy genade vir hom, maar ook in die naam wat God vir hierdie seentjie gaan gee, wys dit, dat God genadig is, dat hy sy volk gaan kom red. God gaan sy volk kom red, wat hy uitverkies het vir die grondlegging van die aarde. En hierdie voorloper van Jesus sou kom, hy sou die weg van Jesus voorberei, hy sou mense se harte voorberei om hierdie genade daad van God te sien en dit aan te gryp. Want God is genadig. Hy het Jesus gegee. Hy het Jesus gegee om vir ons sondes te kom sterf en so kon ons en kan ons nou met vrymoedigheid na die genade troon toe gaan en kan ons gebede na God opstuur en ons kan weet dat daai gebede is ook geheilig. Dis tog waarna toe die reukoffer altaar gewys het. Dis Jesus wat ons gebede kom verhoor. Dis God wat ons hoor. Dis God wat ons ken in ons diepste nood. Hy verhoor ons gebede. Maar hy verhoor ons gebede op 'n manier dat dit altyd uitwerk tot God se eer en ons beswil. Altyd. So uitgestelde gebede is nooit onverhoorde gebede nie. Die Here sal altyd ons gebede verhoor, maar nie noodwendig op die wyse wat ons dink of wat ons dink of ons wil hê nie. Maar God, omdat hy genadig is, laat alles uitwerk tot ons beswil. Hierdie heilige God wat hemel en aarde geskep het, wat vir ons 'n vonk van sy heerlikheid wys deur hoe ons wanneer ons na die skepping kyk en wanneer ons die woord lees, hierdie God het besluit, hy gaan ons vader word. Deur sy geliefde seun, wat vir ons kom sterf het. En dit beteken vir ons dat wanneer ons kyk na wat God kom doen het, wie hy is, hoeveel hy sonde haat, dat daar geen onheiligheid voor hom mag kom nie, dat dit natuurlik by ons hierdie ontzag moet bring. Dit moet by ons vrees bring. Maar daai vaderlike vrees wat ons het, mag nooit geskei word van die feit dat hy genadig is nie. Dit is eintlik juist wat daai vrees beteken. Dit is 'n vaderlike vrees. Dis 'n vrees van ek het ontzag vir u. Ek vertrou u. dankie dat U kom sterf het vir my sondes. Dankie dat U genadig met my was en nog steeds met my genadig is en dat die Here selfs wanneer ons afdwaal in sonde, dat die Here onsself sy heerlikheid bekend maak. En wanneer die Here sy heerlikheid bekend maak, het ons baie keer hierdie reaksie en ons moet baie keer daarvoor waak. Wanneer ons in sonde geval het en ons sien die Here se heerlikheid en ons sien hoe hy sonde haat, dan is ons hart geneig tot dit. Kom ek verbeter 'n bietjie. Dan as ek 'n sekere vlak van heiligheid bereik het, dan kan ek na God gaan. Dan kan ek tot God bid en sê, Here, vergewe my vir daai sondes. Maar dit is nie wat die Here wil hê nie. Want onthou die Here het sy heerlikheid bekend gemaak deur sy seun. In die sin van, hy maak sy heerlikheid natuurlik deur die skepping bekend. Maar hy het sy heerlikheid bekend gemaak deur sy seun in die sin dat ons dit nou kan erken. Ons hoef nie meer weg te hardloop vir God se heerlikheid nie. Want die Here het deur sy seun bekend gemaak, hy's genadig en hy het ons lief. So daarom wanneer ons 'n sonde geval het, is ons eerste reaksie nie: kom ek verbeter 'n bietjie en dan gaan ek terug na God toe nie. Want die genadige heerlikheid in Christus wys vir ons daar waar ek geval het in die sonde, bely ek die sonde met vrymoedigheid. En dit is die krag tot 'n heilige lewe. Dit is wat die Here se heerlikheid vir ons wil wys. Dat ons heeltyd die Here se genadige hand sal aangryp. Dat ons sal herinner word aan wat hy in Jesus kom doen het. So as die Here wil, dan gaan ons die volgende keer stil staan, dit is ons 'n bietjie afwyk van Lukas in die sin van, ons gaan nie die volgende verse aangaan nie, maar ons gaan net vir een keer stil staan by die priesternaam van Sagaria. Want een vraag wat baie gevra word, en dit is belangrik, is die vraag: wat is die verwantskap tussen die priesters in die Ou Testament en predikante vandag? Hoekom kan sekere predikante of dan dus sekere ouderlinge, wat predikante is, nagmaal bedien en nie al die predikante of al die ouderlinge nie? Al die predikante kan natuurlik nagmaal bedien, maar nie al die ouderlinge nie. Waar kry ons daai onderskeid in die skrif? Hoe werk dit? Dit is 'n baie relevante vraag, so ons wil dan net 'n bietjie stil staan by die priesteramt wat bedien is in die Ou Testament en hoe dit oorgegaan het na die Nuwe Testament. So as die Here wil, dan gaan ons volgende keer daarby stil staan. Maar wat ons vandag wil wegvat uit hierdie gedeelte is: uitgestelde gebede is nie onverhoorde gebede nie. Hierdie heilige God van ons is 'n God wat met ons werk. Hy hoor ons en hy laat dit uitwerk tot sy eer en ons beswil. Kom ons bid saam.